Էդգար Պո. Ամբոխի մարդը. Թարգմանությունը Արտաշես Սեմինի. Մենակ մնալու անկարողությունը մեծագույն դժբախտություն է։ Մի գերմանական գրքի մասին շատ դիպուկ ասվել է. Այն թույլ չի տալիս իրեն կարդալ։ Կան գաղտնիքներ, որոնք թույլ չեն տալիս իրենց տիրանալ։ Ամեն գիշեր լինում են մարդիկ, որոնք խղճահար և թշվառ աչքերով մեռնում են իրենց անկողիններում, կարճած երևակայական խոստովանողների փեշերից։ Նրանք մեռնում են վհատված և շնչահեղձ, խեղդվելով այն գաղտնիքներից, որոնք բացահայտում չեն հանդուրժում։ Երբեմն ավաղ, մարդկային խիղճ ներվեր այնքան սոսկալի բեռ է առնում, որ այն թոթափել հնարավոր է միայն գերեզմանի մեջ։ Եվ այս է պատճառը, որ հանցանքների բուն էությունն անճանաչելի է մնում համարյա թե միշտ։ Վերջերս աշնանային մի երեկո նստած էի Լոնդոնի Դ. Պանդոկի մեծ պատուհաններից մեկի մոտ։ Ես նոր էի ապաքինվել մի քանի ամիս տևած հիվանդությունից հետո և գտնվում էի այն երջանիկ վիճակում, որը ձանձրույթի կատարյալ հակապատկերն է։ Բոլոր զգայությունները սրվում են, մտահորիզոնը ծածկող թաղանթ ընկնում է և թարմ լիտք ստացած բանականությունը նույնչափ գերազանցում է իր նախկին վիճակը, որչապ Լայպնիցի ճկուն և անկեղծ դատողությունը գերազանցում է Գորգիասի ճորոմաբանությանը։ Ես պարզապես վայելում էի շնչացս օդը։ Ես հաճույք էի ստանում սովորաբար նույնիսկ ցավ պատճառող աղբյուրներից։ Ես անկեղծ ու հետամուտ հետաքրքրություն էի ցուցաբերում ամեն ինչի նկատմամբ։ Սիգարը բերանումս և լրագիրը ծնկներիս օրվա մեծ մասը անց էի կացնում մերս զբաղվելով թերթի ազդագրերով, մերթ ուսումնասիրելով սրճարանի խայտաբղետ բազմությունը, մերթ էլ մշուշոտ պատուհանից դուրս նայելով։ Փողոցը, որը քաղաքի մայրուղիներից մեկն էր, առավոտից լիքն էր մարդկանցով։ Սակայն մութն ընկնելուն պես ամբողջն ավելի էր խտացել և լապտերները վառելու պահին մարդկանց արդեն երկու ստվար զանգված հոսում էին դռների կողքով։ Մասնավոր այդ ժամին ես առաջին անգամ էի գտնվում նման վիճակում և մարդկային գլուխների ալեկոծվող ծովն ինձ լցրել էր իր նորությամբ սքանչելի մի զգացումով։ Ի վերջո, ես լիովին անջատվեցի ներսում կատարվող դարձերից և ամբողջովին նվիրվեցի փողոցի ուսումնասիրությանը։ Սկզբում իմ դիտարկումներն ընդհանուր և վերացական բնույթ ունեին։ Անցորդներին ես ընկալում էի հավաքաբար, զանգվածային հարաբերությունների մեջ։ Սակայն շուտով ավելի մանրացա և սկսեցի արդեն ուշադրություն դարձնել կազմվածքի, հագուստների, արտահայտության, քայլվածքի և դեմքերի անսահման բազմազանության վրա։ Անցորդների ճնշող մեծամասնությունը գործնական և գոհ տեսք ուներ և թվում էր, մտահոգված էր միայն հրմշտոցի մեջ ճանապարհ բացելով։ Նրանց հոնքերը կիտված էին, իսկ հայացքները կտրուկ, հրվելու դեպքում նրանք չէին բորբոքվում, այլ հագուստը շտկելով շտապում էին առաջ։ Մյուսները, որոնք նույնպես շատ էին, կարմրած դեմքերով և անհանգիստ շարժումներով մարդիկ էին։ Նրանք քայլում էին ձեռքերը թափ տալով ու իրենք իրենց հետ խոսելով, և ասես մենակ լինեին հոծ ամբոխի մեջ։ Խոչընդոտի գալով նրանք իսկույն լռում էին, բայց կրկնապատկում էին ձեռքերի շարժումն ու բռնազբոց ժպիտով սպասում մինչև ճանապարհ ազատվի։ Հրվելու դեպքում նրանք ծայրաստիճան շփոթվում և սկսում էին անընդհատ գլուխ տալ հրողին։ Այս երկու խմբերն ուրիշ ոչնչով առանձնապես աչքի չէին ընկնում։ Նրանց հագուստը պատկանում էր այն կարգին, որը սովորաբար պիտակվում էր որպես պատշաճ։ Նրանք անկասկած ազնվականներ, առևտրականներ, իրավաբաններ կամ բորսայի միջնորդներ էին, արիստոկրատներ ու հասարակ քաղաքացիներ, ոմանք պարապ, ոմանք խիստ զբաղված իրենց մասնավոր գործերով։ Նրանք ինձ առանձնապես չհետաքրքրեցին։ գրագիրների ցեղն իսկույն աչքի էր ընկնում։ Այստեղ ես տարբերեցի երկու որոշակի խումբ։ Նախ գալիս էին կասկածելի նորաստեղծ ընկերությունների կրտսեր գրագրերը, սեղմ թիկնոցներով, փայլեցրած կոշիկներով, յուղած մազերով և ամբարտավան ժպիտներով երիտասարդները։ Մի կողմ դնելով այն առանձին ակլորությունը, որը հարմար բարձ ունենալով կարելի է գրասենյակային կոչել, սրանց պահվածքն իրենից երկու տարվա հնության վայելչաձևի ճշգրիտ պատճեններ ներկայացնում։ Նրանք ասես տերերի մաշված շուքի կրողները լինեին, և ըստիս դա նրանց դասի լավագույն բնութագրումն է։ Պատկառելի հիմնարկների ավակ գրագիրներին դժվար էր խառնել ուրիշների հետ։ Նրանք հեշտությամբ ճանաչվում էին իրենց սև կամ դարչնագույն պատվերով կարված վերարկուներով և տաբատներով, սպիտակ բաճկոններով և փողկապներով, ինչպես նաև լայնաքիթ կոշիկներով և բարձր գուլպաներով։ Նրանք բոլորն էլ մի քիչ ճաղատ էին և ամեն մեկի աջ ականջը գրիչ պահելու անսովոր կերպով դուրս էր ցցված։ Ես նկատեցի, որ գլխարկը նրանք հանում և դնում են անպայման երկու ձեռքով և բոլորի ժամացույցները ծանր ու կարճնատիպ շղթաներով էին։ Սրանք պատկառելիության շինծ ու կեցվածք ունեին, եթե իհարկե նման կեցվածքն ընդհանրապես հնարավոր է կեղծել։ Անցորդների մեջ պատահում էին նաև անճաշակ պճնամոլներ։ Ես իսկույն հասկացա, որ սրանք բոլոր մեծ քաղաքների համար անխուսափելի գրպանահատներն էին։ Սրանց ես հետևում էի մեծ հետաքրքրությամբ և չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես էին բարեկիրթ մարդիկ իրենց նմանների տեղը դնում դրանց։ Չէ՞ որ թեզանիկների փարթամությունն ու չափից դուրս անկեղծ դեմքերն արդեն բավական պերճախոս էին։ Ավելի հեշտ էր ճանաչել խաղամոլներին, որոնք նույնպես քիչ չէին։ Նրանց հագուստը չափազանց բազմազան էր, սկսած սովորական խաբեբա ձեռնածուի հանդերձից, այսինքն թավշա բաճկոն, խայտաբղետ վզաշոր, նրբագեղ կոճակներ և ոսկեզոր շղթաներ, մինչև բոլորովին կասկած չհարուցող կղերականի զուսպ հագուստը։ Ինչևէ, սրանք բոլորն էլ առանձնանում էին հողագույն դեմքով, պխտոր աչքերով և գունատ պին ցեղմած շուրթերով։ Բացի այդ, նրանց հեշտ էր ճանաչել ևս երկու հատկանիշներով, ցածր և զգույշ ձայնով և բթամատի մնացածների հետ սովորականից ավելի ուղիղ անկյուն կազմելու հատկությամբ։ Բավական հաճախ պատահում էին նաև մարդիկ, որոնք սրանցից փոքրինչ տարբերվելով վերջին հաշվով նույն խավին էին պատկանում։ Վերջինները սկազմում էին բախտախնդիրների խումբը և ամբոխը հոշոտում էին երկու գումարտակով՝ պճնամոլների և սպաների։ Առաջիններին հատուկ էին երկար խոպոպներն ու ժպիտները, վերջիններին համազգեստն ու մռայլ տեսքը։ Իջնելով հասարակության այսպես կոչված պարկեշտության սանդղակով, ես խորհելու ավելի խոր և մռայլ նյութ գտա։ Ես հրյա փերեզակներ տեսա, որոնց ստորակարս և թշվառ դեմքերին հանկարծ արծվային հայացքներ էին փայլում։ Տեսա հաղթանդամ խարդախ մուրացկանների, որոնք ճնշում էին իրենց ավելի ազնիվ հարևաններին, ում ծայրահեղ կարեքն ու վհատություն էր միայն փողոց քշել։ Տկար և սոսկալի խեղանդամների, որոնց իր հովանու տակ էր առել մահը, նրանք երերալով խցկվում էին ամբոխի մեջ, պաղատանքով նայելով անցորդների աչքերին, պատահական կարեկցանք և կորցրած մի հույս փնտրելով։ Համեստ աղջիկների, որոնք երկար և ծանր աշխատանքից վերադառնում էին իրենց անխինթ տները, ավելի արտասվելով, քան վրթովվելով լկտի սրիկաների հայացքներից և վարքից։ Ամեն տիպի և տարիքի անառակ կանանց, ծաղկման գագաթնակետին հասած գեղեցկուհիների, որոնք նմանվում էին Ղուկիանոսի հիշատակած Փարուսյան մարմարից կերտած, բայց ընդերքը կեղտով լեցուն արձաններին, նողկալի, անվերադարձ կործանված ցնոտիավոր բորոտին, կնճռոտած, ակնեղենի մեջ կորած և շպարված ջահել լինելու վերջին ճիքերը գործադրող տիկնոջը, դեռ չձևավորված, բայց երկար փորձից իր գործին սոսկալի հնարքներին տիրող աղջնակին, որին այրում էր անառակությամբ ավազակներին հասնելու մարմաջը, անթիվ անհամար հարբիցողներին, ոմանք քնձռոտ ցնցոտիներով, կապտուկներով և մարած աչքերով, ինչ որ բան կարկամող և անվերջ սայթակող, ոմանք նոր, բայց ցեխոտ շորերով, երերուն քայլվածքով, հաստ ու զգայուն շրթունքներով և կարմիր բարեհոգի դեմքերով, ոմանք ժամանակին կարգին և նույնիսկ հիմա խնամքով խոզանակված հագուստներով, ճկուն և ձիգ քայլվածքով, բայց սարսափելի գունատ դեմքերով, կատաղի կարմիր աչքերով և դողդոջուն մատներով, որոնք կարճում էին ճանապարհին հանդիպած ամեն բանից։ Սրանից բացի, պատահում էին նաև կարկանդակ վաճառողներ, բեռնակիրներ, ածխավաճառներ, ավլողներ, կապիկ խաղացնողներ, փողոցային երգիչներ ու նվագողներ, ամեն տեսակ քրչոտ մշակներ և հոգնած արհեստավորներ։ Եվ այս ամենն այնքան աղմկոտ էր, անկանոն և աշխուժ, որ ծանրաբեռնում էր աչքերն ու հոգնեցնում լսողությունը։ Գիշերն ընկնելուն պես, տեսածից հանդեպ իմ հետաքրքրությունն ավելի սրվեց։ Եվ դրա պատճառը ոչ միայն անցորդների փոփոխվող կազմն էր, օրինավոր մարդկանց հեռանալով ամբողի առավել բարեկիրթ մասը նվազել էր, որից նրա կոպիտ և բիրտ տարիներն ավելի էին ընդգծվել, գիշերն իր որջերից ամեն տեսակ տականքեր դուրս քաշում, այլև գազանային լապտերները, որոնք մեռնող օրվա հետ պայքարելով, սկզբում թույլ, իսկ հիմա պայծառ և հեղեղուկ փայլ էին տվել փողոցին։ ամեն ինչ մռայլ էր եւ միևնույն ժամանակ սքանչելի, ինչպես այն Եբենոսը, որին նմանեցնում են Տերտուղիանոսի հանգը։ Լույսի արտասովոր խաղն ինձ դրդեց ուշադրություն դարձնել առանձին դեմքերին, եւ չնայած պատուհանի տակ անցնող խոսանքն այնքան արագ էր, որ թույլ չէր տալիս մեկից ավելի հայացք նետել ամեն դեմքին, եւ իմ արտասովոր վիճակում ինձ թվում էր, որ այդ հայացքը հաճախ բավական էր լինում երկար տարիների պատմություն կարդալու համար։ Այդպես, ճակատս ապակուն սեղմած, ես զբաղվում էի ամբոխի ուսումնասիրությամբ, երբ հանկարծ աչքս ընկավ մի զառամյալ ծերունի, մոտ 65-70 տարեկան, որն ամբողջովին զավթեց իմ ուշադրությունն իր դեմքի անկրկնելի արտահայտությամբ։ Ես երբեք չէի տեսել մի բան, որը գեթ մոտավորապես հիշեցներ այդ արտահայտությունը, և իսկույն մտածեցի, որ Ռեցը, եթե նա տեսած լիներ այդ դեմքը, անկասկած այն կնախընտրեր չար ոգու իր սեփական պատկերներին։ Մինչ ես փորձում էի կարգի բերել իմ առաջին տպավորությունները, մտքովս անցան անկապ և անիմաստ բնութագրումներ, հզոր բանականություն, զգուշավորություն, կծծիություն, ագահություն, սառնասրտություն, նենգություն, արյունարբություն, չարախնդություն, զվարթություն, կատարյալ սարսափ և անսահման, ծայրաստիճան ընկճվածություն։ «Ինչ դաժան պատմություն կա դրաշնված այս սրտում», մտածեցի ես։ Ծերունին ինձ անչափ հետաքրքրեց և գրավեց, համարյա կախարդեց։ Ես նրան հետևելու, ավելի շատ բան իմանալու անզուսպ ցանկություն ունեցա։ Հապճեպ հագնվելով, ճանկելով գլխարկն ու ձեռնափայտը, ես նետվեցի փողոց և խրվեցի ամբոխի մեջ ծերունու անհետացած ուղությամբ։ Որոշ դժվարությամբ վերջապես գտա նրան, մոտեցա այնպես, որ նա չնկատի։ Սկսեցի հետևել։ Այժմ ես լավ հնարավորություն ունեի հանգամանորեն ուսումնասիրել ծերունուն։ Նա կարճահասակ էր, արտակարգ նիհար և հավանաբար շատ տկար էր։ Նրա հագուստն ընդհանրապես քնձռոտ էր և կեղտոտ, բայց երբեմն լույսի տակ երևացող թեկուզ և ոչ թարմ շապիկն անկասկած ազնիվ կտավից էր կարված։ Բացի այդ, եթե տեսողությունս ինձ չէր խաբում, նրա ծայրից ծայր կոճկված հնամաշ թիկնոցի բացվածքում ես մի դաշույն և ադամանդ տեսա։ Այս դիտարկումներն ավելի սաստկացրին իմ հետաքրքրությունը, և ես որոշեցի մինչև վերջ հետապնդել անծանոթին, ուր էլ որ նա գնար։ Արդեն բոլորովին մութ էր, քաղաքը պատվել էր թանձր և խոնավ մշուշով, որին փոխարինեց երկար, տեղատարապ անձրևը։ Եղանակի փոփոխությունը զարմանալի ազդեցություն թողեց ամբոխի վրա, որն իսկույն իրար անցավ և թաքնվեց հովանոցների մի ամբողջ անտառի տակ։ Երուզերը, հրմշտոցն ու ժխորը անմիջապես տասնապատկվեցին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա անձրևն առանձնապես ինձ չէր նեղում, իմ վաղեմի տենդը ինչ-որ տեղ նույնիսկ հաճելի էր դարձնում խոնավության վտանգը։ Բերանիս թաշկինակ կապելով, ես շարունակեցի ճանապարհը։ Ամբողջ կես ժամ ծերունին գնում էր պողոտայով, և ես վախենալով նրան կորցնել, քայլում էի քիպ նրա կողքից։ Բարեբախտաբար նա ոչ մի անգամ շուրջ չեկավ և չնկատեց ինձ։ Հետո մտավ նույնպես մարդաշատ, բայց նախկինի պես խճողված մի փողոց։ Այստեղ նա սկսեց քայլել ավելի դանդաղ և պակաս նպատակասլաց, կարծես տատանվելով։ Մի քանի անգամ առանց նկատելի առիթի անցավ փողոցի մյուս կողմը, և ամեն անգամ ես ստիպված էի ետ չմնալ, որովհետև շարժումը բավական խիտ էր։ Այդ երկար և նեղ փողոցով ծերունին քայլեց մոտ մեկ ժամ, որի ընթացքում անցորդների թիվը պակասեց և հասավ նրան, որը սովորաբար կեսօրին լինում է Բրոդվեյում, զբոսայգու մոտ։ Երկրորդ անգամ թեքվելով, մենք մտանք պայծառ լուսավորված մի հրապարակ, ուր անասելի Երուսաղեմ էր տիրում։ Այստեղ ծերունին ստացավ իր նախկին թափը։ Կզակը կրծքին սեղմած, գիտված հոնքերի տակից կատաղի հայացքներ նետելով ամեն կողմից իրեն ճնշող անցորդներին, նա համառ և նպատակասլաց առաջ էր ընթանում ամբոխի միջով։ Ինչևէ, ես շատ զարմացա, երբ հասնելով հրապարակի ծայրին, նա շուռ եկավ և ճիշտ ուն ճանապարով գնաց ետ։ Ես առավել ևս ապշեցի, երբ նույն բանը նա կրկնեց ևս մի քանի անգամ։ Ընդ որում, կտրուկ շուռ գալով նա մի քանի անգամ քիչ էր մնում ինձ նկատեր։ Այդպես անցավ ևս մի ժամ, որի վերջում անցորդներն արդեն մեզ այդքան էլ չէին խանգարում։ Անձրևը շարունակվում էր, օդը ցրտեց, և մարդիկ սկսեցին տուն գնալ։ Ծերունին դժգոհ թափտվեց ձեռքերն ու անցավ կողքի, մոտ քառորդ մղոն երկարությամբ համեմատաբար դատարկ փողոցը։ Այստեղ նա առաջ նետվեց այնպիսի մի թափով, որն իրպես տարիքավոր մարդուց բոլորովին սպասելի չէր և բավական դժվարացրեց իմ հետապնդումը։ Մի քանի րոպեից մենք հասանք մի մեծ և բանուկ շուկա, որին ծերունի ներերևույթին քաչ ծանոթ էր և որտեղ նա նորից ստացավ իր նախկին տեսքը, գնորդների ու վաճառականների մեջ աննպատակ թափառելով։ Այն 1.5 ժամվա ընթացքում, որ մենք անցկացրինք շուկայում, ես ստիպված էի շատ զգույշ լինել, որպեսզի չկորցնեմ ծերունուն։ Բարեբախտաբար, իմ ռետինե կրնկակոշիկները բոլորովին անաղմուկ էին, և ծերուկը ոչ մի անգամ ինձ չտեսավ։ Նա հերթով մտնում էր բոլոր խանութները, չէր սակարկում, չէր խոսում և ամեն ինչին նայում էր վայրի, թափուր հայացքով։ Իմ տարակուսանքը սահման չուներ։ Ես հաստատ որոշեցի չբաժանվել նրանից այնքան, մինչև չբավարարեմ իմ հետաքրքրասիրությունը։ Շուտով շուկայում ժամացույցի 11 զարկ հնչեց, և ժողովուրդը սկսեց արագ հեռանալ։ Մի խանութպան փեղկը փակելիս պատահաբար հրեց ծերունուն, որը հանկարծ մարմնով մեկ սկսեց դողալ։ Նա դուրս թռավ փողոց, անհամբեր նայեց շուրջն ու աներևակայելի արագությամբ սլացավ առաջ, մինչև որ հասավ այն նույն պողոտային, որտեղից սկսել էր, Դ պանդոկի մոտ։ Փողոցն արդեն ուրիշ էր, այն դեռևս պայծառ լուսավորված էր, բայց կատաղի անձրևի պատճառով անցորդներ համարյա չկային։ Ծերունին գունատվեց, ընդգճված և անկամ նա մի երկու քայլ արեց ժամանակին բանուկ այդ փողոցով, հետո ծանր հոգոց անելով, ուղղվեց գետի կողմն ու երկար բարակ փողոցներով վերջապես հասավ քաղաքի հայտնի թատրոններից մեկին։ Թատրոնն արդեն փակվում էր, և հանդիսատեսը հոց խմբերով դուրս էին գալիս դռներից։ Խառնվելով մարդկանց խմբին, ծերունին ասես խեղդվելով խորը շունչ քաշեց, բայց ես նկատեցի, որ նրա դեմքին տանջահար արտահայտությունը փափկել էր։ Նա գլուխը կախեց և ստացավ ճիշտ այն տեսքը, որով առաջին անգամ գրավել էր իմ ուշադրությունը։ Ես նկատեցի, որ նա շարժվեց մարդկանց մեծ մասի ընտրած ուղությամբ, սակայն ընդհանուր առմամբ նրա վարքից ես ոչինչ չէի հասկանում։ Քիչ անց ամբոխը նոսրացավ, և ծերուկը նորից սկսեց անհանգստանալ։ Որոշ ժամանակ նա հետևում էր մոտ 10 մարդուց կազմված մի խմբի, որի անդամները մեկ առ մեկ պակասում էին, մինչև որ մի նեղ ու մութ նրբանցքում մնացին միայն 3-ը։ Ծերունին կանգ առավ, և մի պահ կարծես մտասուզվեց, հետո ծայր աստիճան բորբոքված առաջ ուղղվեց մի ճանապարով, որը շուտով մեզ բերեց քաղաքի ծայրամաս։ Քաղաքն այստեղ բոլորովին նման չէր նրան, ուր մենք մինչ այդ զբոսնում էինք։ Սա Լոնդոնի ամենից գարշելի թաղամասերից մեկն էր, անսահման կարիքի և ոչրի մեջ կորած։ Հատուկենտ լապտերները լուսավորում էին խարխուլ և որթնած փայտե հին տները, որոնք ամեն րոպե կարող էին փուլ գալ և այնքան անկանոն էին շարված, որ նրանց միջև անցումներն համարյա չէին նշմարվում։ Փարթա մոլախոտերը դուրս էին սեղմել փողոցի գլաքարերը, որոնք անկանոն ծրիվ էին տրված ոտքերիս տակ։ Առուներում նեխում էր գարշահոտ կեղտաջուրը, ամենուր իշխում էր աղքատությունն ու ավերը։ Բայց և այնպես, մենք մարդկանց ձայներ էինք լսում և շուտով Լոնդոնի ամենից նողկալի բնակիչներն արդեն վխտում էին մեր շուրջը։ Ծերունի նորից սիրտ առավ նման այն մոմին, որ վերջին անգամ բոցկլտում է նախքան մարելը և ճկուն քայլերով սլացավ առաջ։ Հանկարծ, հերթական անկյան ետևից մեզ չլացրեց պայծառ մի լույս, և մենք հայտնվեցինք հարբեցողության քաղաքամերձ հսկա մի տաճարի, Ջինի Դևի պալատներից մեկի առջև։ Լույսն արդեն բացվում էր, բայց թշվառ գինեմոլները դեռ խռնված էին պայծառ լուսավորված դռների մոտ։ Երջանիկ ճիչով ծերունին ներս խցկվեց, և իր նախկին տեսքն ստանալով սկսեց դես ու դեն անել հաճախորդների մեջ։ Շուտով սակայն, բոլորն ուղվեցին դեպի դռները ի նշան նրա, որ տերը դրանք շուտով պիտի փակեր։ Իմ հետապնդած եզակի այդ էակի դեմքին հայտնվեց մի արտահայտություն, որը վհատությունից շատ ավելի խիստ էր։ Ինչևէ, նա երկար չվարանեց, այլ իսկույն խելագար թափով նետվեց դեպի Աժդահա քաղաքի կենտրոն։ Նա վազում էր երկար ու սրընթաց, և ես ապշահար վազում էի նրա հետևից, որոշելով ամեն գնով շարունակել ինձ ամբողջովին գրաված քննությունը։ Մինչ մենք քայլում էինք, արևը դուրս եկավ, և երբ հասանք քաղաքի ամենաբանուկ մասը, Դ պանդոկի փողոց, այն արդեն նույնքան մարդաշատ էր, որքան նախորդ երեկո, եթե ոչ ավելի շատ։ Այստեղ էլ անընդհատ սաստկացող ժխորի մեջ ես երկար կրնկակող հետևում էի ծերուկին։ Բայց նա սովորականի պես ետու առաջ էր անում Երուսաղեմի մեջ և ամբողջ օրվա ընթացքում ոչ մի անգամ չլքեց փողոցի ամբոխը։ Երբ քաղաքը ծածկվեց երկրորդ երեկոյի ստվերով, ես մահուչապ հոգնած կանգնեցի ուղիղ ծերունու առջև և հայացքս ուղղեցի ճիշտ նրա դեմքին։ Նա ինձ չնկատեց և անվրդով առաջ անցավ, իսկ ես, վերջ տալով հետապնդմանը, մտածմունքի մեջ ընկա։ Այս ծերունին, վերջապես ասացի ես, մահացու ոչրի մարմնավորումն ու հոգին է։ Նա չի կարող մենակ մնալ։ Նա ամբոխի մարդ է։ Նրան հետևելն անիմաստ է։ Ես ոչ մի նոր բան չեմ իմանա, ոչ նրա, ոչ նրա գործերի մասին։ Աշխարհիս ամենատգեղ սիրտն ավելի նողկալի գիրք է, քան հոգու պարտեզը։ Եվ գուցե Աստծո անսահման գթության օրինակներից մեծագույնն այն է, որ այն թույլ չի տալիս իրեն կարդալ։